Cek. Okay. Nah, guys, berarti ini mah gue udah dites dulu. Ya Allah, nubi banget.
QC.
Amatir.
QC-nya di awal.
Harus QC di awal.
Cek-ceknya di awal kayak mau 17-an panggungan, cek-cek.
Kalau cek-cek di belakang.
Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kali ini kita berada di season baru.
Tadi ada gimmick-gimmick seminar-seminar, sekarang nggak ada.
Ya, berarti memang tidak boleh tayang gitu.
Okay. Out of record.
Out of record.
Ada yang beda?
Ada yang beda dari kita, karena kali ini di season baru Obrolan Tapi itu akan membuka workshop digital.
Workshop audio.
Jadi kita akan membahas atau mengulas sesuatu secara spesifik dan lebih dalam dari disebut pakar, bukan sih? Enggak juga ya.
Praktisi, akademisi,
pegiat.
Pegiat. Disebutnya pakar. Kalau misalnya disebut pakar kayaknya berat banget.
Cuman dagu yang bisa kayak gitu.
Iya, karena di dagu ada pakar.
Bengkok juga enggak?
Di dagu bengkok. Nah, jadi kali ini di season baru Obrolan Tapir akan mengulas sesuatu yang mungkin lebih spesifik dan lebih dalam dari para pelakunya langsung.
Yes.
Karena bukan, kalau disebut pakar kayaknya beban terlalu berat gitu ya. Cuma
adalah yang ini aja, apa? Narsum aja.
Dari narasumber.
Nah, siapa narasumbernya?
Narasumbernya adalah
rahasia.
Jutaan. Jadi dengerin aja yang ngobrol ini, nah tebak aja siapa narasumbernya.
Nah, siapa narasumbernya? Oke. Nah, jangan kemana-mana, terus dengerin kita sampai habis. Masih bersama kita di Obrolan Tapir. Oh, udah recordingnya bener nih, udah goyang-goyang. Kalau tadi play, sekarang udah ada goyang-goyang-goyang.
Jadi dihapus nggak ya waktu kemarin? Nah, ini buat pendengar, kalau misalnya ada satu episode yang
lagu
flat, nggak ada
obrolannya.
Itu
adalah obrolan tapir.
Tuh, tapir yang asli. Karena yang direkamnya tapir asli. Ternyata dia nggak ngomong-ngomong.
Coba temukan. Bisa mana kah itu?
Kita ngerekam tapir.
Rekam tapir.
Oke, di episode pertama season baru ini kita bakal membahas tentang desain logo.
Yang pertama.
Atau logo desain. Oke.
Jadi kayak kita belajar.
Ya, seolah-olah kita belajar aja lah. Jadi obrolannya dengan...
Tapi berisik. Ya berisik.
Oh berisik, keren berisik.
Ya, harus berisik kok. Kayak kemarin kan gak berisik, gak ada suara aja.
Gak ada suara aja. Kenapa harus berisik juga? Karena kita di Bandung. Bandung berisik.
Kalau Bandung gak bersisik?
Bandung bersisik. Bandung ikan laut, ikan
ayam.
Udah, balik lagi, panjang ting. Oke, kita akan mengulas kira-kira 30 menit sampai 40 menit ke depan. Kita akan ngebahas tentang logo desain di episode pertama ini.
Oh iya, kenapa kita jadi berubah konsep?
Karena habis bahan.
Ya, pertamanya karena habis bahan.
Habis bahan
jadi kita
bosen main-main.
Jadi kita coba lebih berisi lah.
Kita mencoba untuk lebih bermanfaat.
Lebih bermanfaat.
Siapa tahu kan yang dengerin, oh sekarang lagi ngebahas desain logo, ada yang lagi butuh logo, nah, ada yang butuh branding company segala macam, bisa kontak kita.
Nanti kita kasih nomor kontak orang lain.
Nanti kita satu.
Tanya aja sama dia, murah gitu.
Nah, oke, yuk kita mulai.
Sekarang yang akan jadi narasumbernya adalah
Tapir.
Tapir. Oke. Okay. Apa sih sebenarnya logo desain itu? Orang-orang tuh biasanya ngait-ngaitin antara logo dan branding. Jadi biasanya tuh pertanyaan umumnya tuh kalau ngomongin branding itu biasanya ke logo. Nah, itu sebenarnya gimana?
Statement yang tepat apa udah tepat apa gimana ya?
Statement yang tepat atau yang sederhana itu yang mudah dipahami oleh masyarakat itu adalah logo itu adalah wajah.
Analoginya ya.
Analoginya. Logo itu adalah sebuah wajah yang akan dilihat pertama kali dari sebuah brand atau dari sebuah produk atau dari sebuah perusahaan yang memiliki produk. Karena kan perusahaan itu kadang brandnya banyak, mereknya banyak, produknya banyak, nah itu pasti membutuhkan sebuah identitas. Makanya ada yang namanya desain logo atau logo design gitu. Jadi itu akan memudahkan orang mengingat merek ini produknya apa atau produk ini mereknya apa kebalikannya.
Walaupun cuma lihat logonya udah mau tahu lah produk ini. Gitu.
Betul. Ya. Jadi akan sangat memudahkan. Jadi saat orang ngelihat selewat nih ada logo ini, orang akan tahu bahwa oh ini produknya elektronik, oh ini minuman, oh ini makanan kesehatan atau apa.
Tapi itu. Gimana kalau misalnya ada yang ngelihat warna aja udah tahu?
Nah itu adalah kalau misalnya bisa dibilang itu salah satu next levelnya setelah logo ini sudah nempel banget di mindset orang-orang.
Sampai ke warna-warnanya aja identik.
Betul. Seperti kemarin 2024 ini kan lagi seru. Warna itu kan jadi identitas. Tapi tidak hanya di brand, di berbagai macam bidang pun warna ternyata bisa mensimbolkan sesuatu.
Apa? Di 2024 warna?
Kampanye?
Partai.
Nah, kalau misalkan kita ngomongin politik, kalau ngomongin warna, kita udah tahu, oh ini partai ini.
Padahal mungkin satu beberapa partai warnanya sama ya?
Sama.
Ya. Betul. Tapi identiknya malah ke yang
lain. Tapi identiknya kan ke satu sisi yang memang mayoritas kemana nih?
Ke yang brandnya udah betul. Bagus.
Di makanan, sama. Identik makanan itu biasanya logonya warna merah. Karena ada sisi psikologisnya. Oh, kalau misalkan ada iklan makanan.
Oreo, makanan.
Merah. Merah itu biasanya identik sama makanan berat. Yang berhubungan dengan makanan berat, nasi, karbo, ayam-ayaman itu pasti. Snack itu biasanya ada beberapa warna unggulan. Kalau nggak biru, merah, orange. Karena ada sisi psikologisnya menurut teori warna.
Oh, jadi ada ilmunya juga, nggak salah-salah nentuin warna ya berarti?
Oh nggak. Jadi memang secara teori itu ada keilmuan yang mempelajari itu. Makanya itu nanti dirangkum, diterapkan ke dalam sebuah logo. Tuh.
Logo itu kan berarti jadi identitas ya.
Identitas
dari sesuatu.
Tuh.
Entah itu bisnis, sekolah, orang juga boleh nggak sih bikin logo?
Oh, boleh banget.
Boleh.
Orang yang pertama kali menggunakan logo untuk identitas itu salah satunya di beberapa kerajaan di Asia atau di tanah Arab atau di Inggris di Eropa juga udah terkenal. Kayak simbol-simbol kerajaan, itu kan pakai logo juga.
Simbol.
Simbol-simbol itu, ya kan simbol itu akhirnya
jadi
sebuah logo, gitu, jadi sebuah identitas. Kalau suka nonton film-film kerajaan kan suka ada stempel tuh. Yeah. Nah itu kan itu juga.
Sigil.
Sigil juga sama, itu juga simbol
sigil
juga.
Kaki.
Sigil. Itu udah dipakai sejak dulu, makanya yang namanya simbol itu adalah sebuah bahasa yang bisa dibilang abadi. Berbeda dengan huruf atau tulisan yang itu nanti bisa berbeda makna. Nah, simbol ini yang logo ini asal masalnya dari sebuah simbol itu memiliki makna yang long lasting. Gitu.
Ada nilai gitu. Ininya ya, filosofinya gitu.
Ada nilai filosofisnya, ada historicalnya juga gitu, dan itu bisa panjang banget. Kalau misalkan di zaman modern sekarang itu dipakai di Jepang. Jepang itu kan nggak salah satu negara yang memang nggak pakai tanda tangan. Itu ada istilahnya hankok. Cap itu
sendiri.
Tapi cap marga gitu, cap kepala keluarga. Nah itu juga salah satu yang masih dipakai sampai sekarang. Jadi nggak pakai tanda tangan tapi pakai cap.
Enggak. Terus KTP-nya dia apa?
Tanda tangan itu digunakan hanya untuk beberapa aplikasi saja. Tetapi cap resminya itu adalah cap hanko, itu cap keluarga.
Makanya banyak masih ada tuh yang pengrajin-pengrajin cap.
Iya, cap yang tintanya merah gitu.
Kalau orang nggak punya keluarga gitu?
Itu yatim piatu.
Iya, kan di Jepang juga ada.
Nanti dia punya saat dia punya KTP.
Dia punya logo sendiri.
Punya logo sendiri. Gitu. Jadi dia bikin keluarga sendiri.
Tadi kan disebutin ini nih, logo itu adalah wajah.
Ya.
Nah itu kan belum ada terusannya tuh. Apa? Apa?
Logo itu adalah wajah yang dilihat oleh masyarakat pertama kali saat melihat sebuah merek atau produk tertentu.
Makanya, first impressionnya.
First impressionnya adalah logo. Makanya penting. Gitu. Kadang kan sekarang saking banyaknya teknologi yang memudahkan, orang itu seolah-olah wah bikin logo mah gampang, gitu. Instan, pakai AI.
Jadi
sebetulnya nggak salah juga, cuma kurang tepat. Gitu. Karena apa? Karena saking banyaknya aplikasi atau sesuatu yang instan ini, ya tadi, jadi secara historical, secara value, secara nilai itu jadi kurang kuat gitu.
Tiba-tiba yang obrolan apa waktu itu kan sempat kita bikin logo pakai AI.
Itu kan yang bikin desainer.
Aki-aki, aki-aki merokok pipa, saya Popeye.
Untung aja ya nggak jadi.
Itu tadi, tadi perbedaannya sama branding itu, berarti branding itu apa?
Kalau branding itu kan, kalau secara bahasa itu brand itu kan mereknya, bahasa Indonesia merek. Brand itu adalah body. Kalau bisa diistilahkan gitu.
Brand itu merek ya?
Brand itu merek.
Bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia juga itu serapan kali. Ya. Merek.
Merek.
Merek. Beer brand berarti merek. Beruang.
Cap, cap beruang.
Cap beruang.
Cap
beruang. Cap beruang. Padahal bukan cap ya.
Ayo.
Brand itu bodinya gitu. Brand itu adalah
jati dirinya.
Jati dirinya keseluruhan. Jadi brand ini diwakilkan oleh logo gitu.
Jadi nah, logo mukanya
salah satunya ya.
Salah satunya gitu.
Berarti kalau misalnya step awal orang bikin usaha, berarti brand dulu yang
brand dulu kan. Brand dulu, nanti brand sudah ada baru stepnya adalah logo.
Wajahnya mau kayak gimana?
Wajahnya mau kayak gimana gitu. Yang gampang diingatnya gimana? Nanti
bodinya dibentuk dulu.
Bodinya dibentuk dulu.
Dulu wajahnya didandanin.
Didandanin. Iya. Atau secara bersamaan pun sebetulnya bisa, karena orang kan kadang sepaket ya sekarang.
Yeah.
Oh saya mau punya usaha A, udah tahu tuh usahanya, misalkan makanan, produksinya gimana, marketingnya gimana, itu kan udah otomatis mikirin pasar tuh. Kira-kira oh logonya seperti apa nih?
Misalkan makanannya pisang,
ya
berarti langsung berpikiran logo nanti pisang juga.
Pisang juga.
Pisang juga.
Bisa nggak yang lain?
Bisa yang lain.
Oh, bisa.
Warna kuning aja.
Warna kuning aja.
Cuma mewakili.
Mewakili. Bisa.
Kalau brand ditambah verbing, jadi branding. Nah itu apa?
Bentuknya jern.
Brand ditambah bing jadi branding. Kalau brand aja ingin kuliahnya.
Kita workshop. Workshop.
Menguji ini mah menguji pengetahuan. Pantes gak ya jadi dosen. Kalau branding itu cara, teknik, proses.
Untuk
membesarkan nama sebuah produk, memperkenalkan atau membuat si produk ini bisa dikenal sama masyarakat.
Jadi itu mah khusus ke nanti, kepentingan bisnis.
Kepentingan bisnis. Brand itu kan mereknya tadi udah ada. Lalu ada ingnya nih. Branding. Oh, kalau misalnya ngomongin branding berarti kan sudah ngomongin pergerakan. Gimana caranya dikenal? Gimana caranya promosi? Gimana caranya biar laku?
How?
Gimana caranya biar bisa continue produksi dan kontinu pembelian.
Tapi itu pilih maksudnya banyak juga kan produk-produk yang udah lama terkenal sampai di masyarakat juga. Kayaknya boleh nyebutin merek kan?
Boleh lah.
Misalkan kayak Aqua. Kan sampai hari ini kalau ke warung itu kan bukan beli air mineral.
Air mineral.
Gue meser Aqua, oh airnya air mineral.
Ya,
gitu kan? Pokoknya gitu maksudnya kan itu masalah gitu.
Terus betul.
Kan maksudnya itu udah besar, udah terkenal, udah lama.
Ya.
Tapi sampai hari ini kan iklannya itu masih ada terus.
Iya, nah, jelas.
Sepenting itu kan branding gitu sampai harus diulang-ulang.
Sangat.
Dan ada anggaran khusus kan.
Betul, gitu. Betul. Itu sangat penting bisa. Jadi semakin besar nama brand itu justru jangan sampai
ngomongin aku langsung minum.
Pan-an. Produk Bandung. Jadi sebesar apapun merek itu tetap harus namanya promosi sama advertising. Gitu. Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk mengingatkan sebetulnya.
Maintenance saja.
Tapi produk kayak mobil Ferrari, kan itu nggak ada iklan yang
ada. Betul. Nah itu nanti itu pernah ada di kelas saya tuh. Kenapa misalkan Ferrari, Lambo, Bentley gitu ya, atau misalkan Maserati itu nggak pernah ada iklannya di Indonesia, nggak ada. Di Eropa itu ada.
Karena bukan pasarnya.
Karena bukan pasarnya.
Ngapain ngiklan di sini?
Ada yang menyebutkan apa brand sebesar itu kok tidak pernah ngiklan?
Kayak yang lain gitu.
Kayak yang lain ya, karena memang kan perusahaan itu punya tim marketing dan tim advertising. Jadi mereka akan menyusur kaum-kaum atau golongan-golongan yang memang
mampu beli.
Gitu. Tapi Pak, nggak ada iklannya. Orang Indonesia juga, orang Indonesia juga banyak yang beli. Mereka dapatnya direct marketing, direct email, atau pemasaran secara langsung. Salesnya yang akan langsung datang ke personal.
Canvassing.
Ini istilahnya. Jadi nggak akan mungkin kalau misalkan kita di golongan UMR dapat iklan di TV, tiba-tiba ada Lamborghini, Aventador, nggak sih. Gitu.
Tapi kalau DP ringan?
Tidak mungkin.
Kalau dengan ada tawaran DP ringan mungkin tertarik sini orang sini.
Cicilan 50 tahun. Nah,
dengan tenornya lumayan ada lama gitu.
DP ringan Aventador Lamborghini itu masuknya ke orang-orang di PIK gitu.
DP ringan.
Gak mungkin ke Antapani ya. Tiba-tiba ada sales lampu
tapi di keliling kan. Di Antapani ada yang punya Porsche.
Ada itu di Arca Manik banyak.
Ya, tadi Om Woki ini sempat ngebahas tentang ada simbol, ada tulisan. Kalau kita lihat di banyak banyak lah maksudnya di internet atau di sehari-hari kan ada yang kita sebut sebagai logo itu ada yang gambar, ada juga yang tulisan. Nah, sebenarnya yang mana nih, yang gambar atau yang tulisan yang logo itu? Yang bentuknya kalau Coca-Cola kan tulisan ya, tipografi gitu.
Tipografi.
Tapi kalau apa misalnya Starbucks itu kan
gambar
ya, picture. Terus kalau McDonald itu kan
satu huruf
ya. Ya apa namanya sebutnya salah satu huruf lah dia.
Ada jenis-jenis logo.
Iya ini.
Ada
yang cuman inisial aja, ada yang udah apa nama. Gitu. Ada yang cuman gambar.
Ada ya. Juga yang gabungan dari keduanya.
Itu teh. Itu masuknya jadi kategori jenis logo. Kategori jenis logo itu dibagi kalau nggak salah ada 4 atau 5 jenis. Itu ada yang gambar, ada yang tulisan, ada yang gabungan, atau ada yang simbol. Yang simbol tidak mau.
Simbol kayak inisial.
Bisa inisial atau bisa yang memang simbol tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan brand. Gitu. Jadi bentuknya misalkan kayak rasi bintang, misalkan rasi bintang Orion gitu, itu nanti jadi ternyata brand apa gitu. Ada typeface, ada logo font, ada badge, itu tipe-tipe jenis logo itu macam-macam. Nah, fungsinya untuk apa dan bagaimana sebetulnya itu balik lagi ke branding, pemilik perusahaan, ke brandingnya. Orang bebas mau pilih apapun gitu yang sesuai dengan filosofis logo sebetulnya.
Boleh nggak kita pakai misalnya bikin perusahaan baru, wah pengen satu huruf aja, tapi ngambil satu huruf dari Times New Roman.
Bisa.
Tapi didaftarin sebagai logo kita.
Bisa.
Boleh.
Boleh. Tapi harus melewati tahap editing dulu.
Gak nah, boleh. Yang avatar aja, perusahaan avatar kan Papyrus.
Papyrus.
Fontnya nggak di edit.
Iya.
Tapi harus bayar
nggak sih? Nah, harus bayar nggak itu? Ada license-nya.
Terus gratis
ya sih. Kalau pakai font yang itu gitu buat robot, sebenarnya itu besar. Harus bayar.
Karena gini, kan kita punya etika tuh, ada adabnya istilah nanti. Desainer yang benar itu adalah punya etika dan adab yang baik. Misalkan pakai font yang gratisan nih hasil download. Jika misalkan si kayak tadi misalkan Avatar itu pasti sudah punya tim hukum yang akan menghubungi pemilik font ini. Walaupun misalkan gratis boleh digunakan komersil, bisa diproduksi banyak, pasti dia akan menghubungi pemilik itunya dan akan ada royalti.
Jadi tetap diberikan haknya
walaupun misalkan ini mah free for all aja. Tapi kan biasanya suka ada catatan, gratis itu hanya digunakan untuk pribadi,
bukan untuk komersil.
Kepentingan komersil, kalau misalkan komersil pasti ada lanjutannya. Begitu.
Jadi itu ya definisi bedanya antara logo, brand, sama branding.
Dari branding nanti naik lagi ke marketing dan sales.
Jadi tahapannya tuh harusnya terstruktur ya.
Terstruktur.
Kalaupun misalnya berbarengan, ada hal yang memang harus diurusin duluan lah gitu.
Ya.
Baru nanti
ada tahapan biasanya.
Nah ini tuh sekarang sebenarnya mungkin banyak pertanyaan juga nih dari saya juga dapat banyak pertanyaan, bukan banyak pertanyaan sih, banyak kasus ketika
dari follower banyak yang nitip pertanyaan.
Kebetulan masuk di WA Ini kita admin. Telepon juga maaf kita enggak bisa ngelakuin terlalu banyak teleponnya.
Telepon. Telepon. Jari-jari.
Jari-jari. Passwordnya dong
gitu ya. Yang ngelepon admin BCA Mandiri kartu kredit.
Ininya gini, misalnya desainer kan kita bisa pecah ya misalnya, atau kita anggap aja yang satu lah ada yang memang terlatih secara akademik karena memang dia tuh sekolah di situ, ada juga yang memang otodidak dan memang bergelut di situ ya. Terus ingin mengganti logo dari sebuah bisnis misalnya ya, karena alasannya ih logonya jelek.
Ya.
Padahal itu mungkin penilaian dia pribadi. Terus sebenarnya sekarang yang paling pertama tuh yang paling pertama mungkin pertanyaannya, logo yang bagus itu kayak gimana?
Logo yang bagus itu seperti apa gitu ya?
Ya, standarnya apa?
Standarnya
bagaimana?
Kalau misalkan kita ngomongin logo gitu ya, logo yang bagus yang kayak gimana? Itu kan pertanyaan orang di seluruh dunia lah ya, gitu.
Ya.
Sebetulnya logo yang bagus itu adalah yang mudah dimengerti.
Logo yang bagus?
Iya. Logo yang bagus itu adalah logo yang gampang diingat orang dan dimengerti aja.
Dimengerti oleh siapa?
Dimengerti sama masyarakat.
Bukan. Boleh nggak keinginan pribadi yang si punyanya, meskipun itu akhirnya nggak dimengerti? Boleh.
Nah, iya. Soalnya ini boleh. Saya cari ini. Nah ini kan logo mobil ya,
Kia.
Iya, ya. Kan awalnya merah nih
ya.
Saya bisa baca Kia
ya.
Terus kemudian dirubah
logo lamanya Kia ya, terpisah antar hurufnya.
Jadi gini gitu dah.
Ya betul.
Urang macana jadi KN.
KN, iya ya. Semua orang bakal nganggap itu KN.
Jadi ketika ayah mobil lewat, mobil baru nih gitu kan.
KN, KN terbalik kan.
Karena KN gitu ya. Nah ternyata pas googling, oh itu Kia gitu
ya.
Karena penasaran itu gitu ya. Tapi kan itu jadi mispersepsi bahwa oh ternyata ada mobil baru yang logonya KN gitu.
KN itu
mobil apa
kira-kira gimana? Kira-kira tujuannya si perusahaan ya, itu ngeganti logo apa?
Itu salah satunya adalah ada yang namanya bahasa akademisnya saya lupa, tapi itu adalah salah satu teknik pengembangan brand. Jadi di tahun 2023-2024 itu Kia itu mengganti logonya.
Kita sebut rebranding.
Rebranding, rebranding logonya saja, tapi secara filosofis perusahaan tidak. Nah, maksud dan tujuannya itu kalau nggak salah saya pernah baca selewat, Kia itu kenapa merubah? Karena di tahun 2024 ini sudah mulai menghadapi era yang baru yang berkaitan dengan digitalisasi. Digitalisasi, modernisasi yang lebih kuat, masuk juga ke era EV, electronic vehicle, yang menggambarkan perusahaan ini harus lebih modern, lebih canggih dan sebagainya. Bertransformasi, makanya dari logo yang konvensional, huruf typeface, disebutnya typeface,
logotype
itu berubah menjadi sesuatu yang lebih modern, makanya bentuknya berubah jadi lebih futuristik.
Menurut mereka
dan dari shape-nya Kia yang baru itu kan dengan sudut-sudut tajam dan kuat itu kan akhirnya jadi merepresentasikan sesuatu yang lebih modern.
Nah mereka kepikiran juga nggak maksudnya ketika wah gini kita udah deal nih ganti logo kayak gini. Kan kayak tadi ada orang-orang awam yang kok jadi KN gitu.
Iya.
Itu bukannya malah merusak branding mereka ya?
Justru bukan merusak. Orang akan terbawa ke sesuatu yang baru. Karena apa? Ada beberapa berita miring yang akhirnya didapat di masyarakat Indonesia. Kia itu adalah sebuah brand mobil yang tidak begitu terkenal dan laris. Gitu. Kenapa? Karena saingannya dulu kan Kia itu bersaingan untuk berhadapan dengan Hyundai. Tapi ternyata setelah perjalanan waktu, Kia itu diakuisisi oleh Hyundai juga.
Jadi pemilik sama dari Korea.
Jadi seolah-olah kayak Indomie sama Sarimi lah gitu. Dari produsen yang sama, tetapi orang diberikan pilihan mau Kia atau mau Hyundai. Jadi seolah-olah kalau mau ada anggapan ya, ini anggapan aja. Oh mau misalkan mau luxury-nya Hyundai ambilnya. Oh mau yang budget Kia gitu. Walaupun itu hanya sekedar anggapan, tapi secara pemasaran di lapangan semuanya sama-sama kuat. Kalau misalkan dibilang wah orang jadi banyak gak ngerti, itu salah satu resiko yang diambil.
Oh, berarti ya memang ada pengambilan resiko gitu.
Betul. Ya. Kan kayak Mang Ubun tadi, ini logo KN apa? Ya. Orang bakal nyari. Ya. Ternyata, oh iya. Berubah ya, nih.
Awalnya sebetulnya mah pada lewat ini, lewat Cibereum. Kan itu ada
Cibereum.
Ada nama Cibereum.
Ada
Cibereum.
Ada showroom.
Iya.
Nah, orang yang udah kurang.
Betul.
Dia nanya, "Pak, kalau itu teh apa? KN itu mobil apa?" Kan dengar. KN itu. KN gitu. Tapi meyakinkan gak bahwa itu teh Kia atau KN gitu kan maksudnya teh.
Nah, si showroomnya
itu teh kan showroomnya Kia.
Iya.
Tapi
nah ya KN
jadi,
gitu.
Jadi KN gitu kan.
Nah. Mungkin itu mobil yang diperuntukkan nanti buat di ibu kota. Nah, KN dong. Ada kerja sama mungkin.
Jadi mobil buat ini ya operasional.
Operasional.
Ya mungkin visinya akan ada desain-desain yang kayak sekarang gitu kan.
Betul.
Yang apa mobil-mobil listrik kan desainnya gitu tuh.
Semuanya serba LED, kotak-kotak gitu, dan strip plus, gitu ya. Nah, iya, awal mula Kia berubah itu adalah dari Sonet yang pertama. Sonet 2023 itu udah berubah jadi KN. KIA gitu, KIA tapi bentuknya udah logo baru.
Ya sudah kalau mobilnya udah kayak gitu terus logo Kia itu jelek. Untuk desain aja.
Ya. Ada juga misalnya pernah ngeliat ada yang ada mobil apa nih logonya KIA gitu tapi panjang, wah ternyata KAI itu.
Inilah kenapa kita tidak pernah melihat iklan Ferrari gitu. Logonya aja cuma tes Kia.
Begitu. Ya, ada pas Kia aja udah hampir 10 menit.
Tapi kan itu enggak Kia doang, dulu Toyota juga gitu kan. Toyota kan dulu mobilnya di mobilnya tulisnya Toyota.
Ya,
berubah.
Tapi logo Toyota udah lama sih. Ya maksudnya yang berubah ke kelihatan modern misalnya Juventus lah.
Ya, Juventus.
Juventus yang tadinya logonya gitu, tapi itu mah kan kayaknya pertimbangannya sponsor ya. Jadi lebih simpel modern huruf J doang gitu kan. Atau Pertamina yang tadinya gambar udah laut riuh gitu kan. Sekarang jadi huruf P tiga warna aja gitu. Itu pasti kan ada nilai-nilai, ya, maksudnya ada, tujuan tertentu
ada
gitu.
Ada nilai filosofis.
Nah, gitu. Sekarang, sebenarnya gimana caranya membuat logo itu?
Caranya membuat logo itu adalah?
Apakah
AI?
Karena gini kan?
Ya, silakan buka dulu.
Jebakannya tuh gini, bikin logo. karena
saya boleh buka
kaca.
Ini. Logo itu kan kayak tadi ya, maksudnya dijelasin sama Mas Omokin ya, logo bagus itu adalah logo yang mudah dimengerti. Saking mudahnya dimengerti, jadi akhirnya mungkin salah satu dampaknya hampir mungkin semua orang yang suka lah dengan visual atau logo-logo berpikir bahwa gampang bikinnya. Terus udah, terus akhirnya belajarin zaman dulu kita masih belajar pakai Illustrator, pakai Corel dan segala macam. Wah, ternyata tangan gila dimainin fitur-fitur yang lain tanpa kita tahu. Wah, bagus nih, asal abstrak, asal oke, jadi gitu. Nah, sebenarnya gimana sih tahapan proses atau tahapan membuat sebuah logo yang baik dan benar?
Panjang. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin tekniknya, gimana step by stepnya bikin logo?
Pertanyaan UAS
ya. Ini buat
udah mantap.
Itu pertanyaan saya ke mahasiswa aja sih. Jadi sebetulnya logo itu gini, tapi nggak dipungkiri ya, maksudnya brand-brand besar pun banyak yang akhirnya mikirin filosofis logo itu belakangan. Banyak banget.
Nike juga kan nggak.
Banyak banget brand-brand yang akhirnya awalnya tuh bikin logo iseng, tapi akhirnya dibuat serius setelah ternyata perusahaannya sukses atau besar. Itu banyak ya, seperti itu.
Karena gini maksudnya, kenapa pertanyaan itu saya lempar? Karena jatuhnya gini nanti. Akhirnya si yang kita alami lah beberapa tahun ke belakang bahwa banyak orang yang berpikir bikin logo itu mudah segala macam, posisi desainer tidak lagi menjadi penting.
Tidak lagi jadi penting.
Terus akhirnya ya udahlah kita
banyak ketemu yang tuh
banyak yang gratisan 100.000, 200.000, tapi ada juga kan logo yang kalau misalnya setahu saya sih masih
Garuda
mahal itu Garuda Indonesia sampai 11 miliar atau berapa.
Logo di termahal di dunia itu tercatat adalah Symantec.
Symantec yang di dunia.
Symantec itu sampai 1 billion.
1 billion US dollar. Supaya ini nih setidaknya dari kita bisa nge-share bahwa sebenarnya itu ada pekerjaan juga yang serius banget. Nggak bisa sembarangan juga. Yeah.
Ya, sebagai orang awam kan malah ngelihat kayak si Mantek kok bisa gitu kayak bisa, gitu ya. Dong.
Kan
nah tapi satu sisi juga kan, satu sisi nggak mudah dimengerti juga itu. Cuman checklist aja gitu.
Biasanya orang Malaysia gitu, kayak gitu doang ya. Sama kayak,
Gimana?
Jadi secara step by step, kita ambil lagi sejarahnya. Kenapa logo itu butuh filosofis atau butuh makna mendalam? Itu sama kayak sejarah sebelum tadi yang kita ngomongin sign tadi, simbol, apakah itu simbol kerajaan, simbol keluarga atau segala macam. Itu kan dibikin sangat bernilai gitu, bervalue. Kenapa? Karena si logo ini akan memperlihatkan kelas atau status kelas kita dulu, kalau zaman dulu. Nah di logo juga sama sebetulnya. Kalau kita ngomongin step by step membuat logo yang baik dan benar itu sebetulnya stepnya cukup rumit. Karena ada yang namanya brief lah ya. Ada brief klien itu untuk apa? Data seorang desainer membuat sebuah logo yang sesuai atau diinginkan dari kliennya.
Dan itu filosofi
keinginan ya.
Keinginan. Brief itu adalah keinginan klien yang kira-kira apa nih yang mau diwakilkan ke dalam sebuah logo. Pentingnya posisi desainer di sini adalah desainer mempelajari praktik dan teorinya mengenai sebuah simbol, bentuk, makna, size, huruf, bahkan ke detailingnya pun itu dipelajari. Jadi bisa disebutkan desainer yang mungkin belajar dan desainer yang otodidak mungkin akan sedikit berbedanya di situ. Tapi yang sudah-sudah desainer otodidak pun pada akhirnya akan mempelajari sebuah teori-teori ya, itu ya. Gitu. Jadi tetap aja proses belajarnya ada gitu. Nah step by stepnya gimana? Nah intinya adalah saat logo itu diciptakan itu bisa mewakili atau memperlihatkan sebuah karakter dari perusahaan atau brand tersebut. Atau bisa juga mewakilkan dari pemilik pemilik perusahaan tersebut.
Filosofinya nggak?
Filosofisnya ada juga.
Jadi maksudnya harus merangkum itu juga.
Merangkum itu juga. Jadi gimana caranya merangkum dari keinginan dan pikiran yang banyak itu menjadi sesuatu yang simpel dan sederhana. Nah, sulitnya adalah di situ. Kita ngomongin sekarang logo Samsung misalkan. Samsung itu kan ada oval sama tulisan Samsung aja.
Berwarna
biru muda. Sederhana kan? Tapi saat kita buka, filosofisnya itu panjang bisa. Ada maknanya air, ada maknanya ketenangan, ada maknanya modernitas dari bentuk huruf, itu kan dalam bisa. Nah itu yang mungkin saya bilang saat ada desainer otodidak gitu. Lu yang
untuk
mungkin,
internal aja kan kepentingannya itu.
Untuk umum juga.
Maksudnya orang kan nggak mau tahu si Samsung ada artinya air.
Betul. Gitu. Tapi ada orang-orang yang memang freak juga sama brand tertentu sampai dia harus tahu filosofis logo ini apa.
Mungkin jadi ininya tuh kayak gini.
Pasar.
Enggak semua nilai-nilai filosofis itu akan dicerna oleh si audience, tapi ada yang disebut impresi atau kesan yang nanti didapat dari si logo itu atau bentuk-bentuk visual. Kalau misalnya kita lihat beda, misalnya kalau si Samsung itu berwarna merah. Nah, Samsung warna biru itu lebih cenderung lebih mata kita lebih tenang ngelihatnya dibanding ketika si logo itu berwarna merah gitu ya. Nyala dan segala macam. Sebenarnya efeknya nggak terlalu dirasain ya.
Dirasain,
tapi ada kesan-kesan yang secara tidak sadar ditanamkan gitu.
Ya mungkin itu juga gitu. Kayak misalnya kita taruhlah Samsung baru berdiri terus logonya nggak ada filosofis, terus nyari investor gimana?
Samsung itu kan sudah melewati perombakan logo beberapa kali sampai akhirnya logo final yang sering kita lihat di oval itu. Sebelumnya kan berbeda. Banyak brand-brand besar yang akhirnya berevolusi logo. Coca-Cola, Apple, IBM.
Pasti.
Itu semuanya berevolusi dari awal yang misalkan logonya biasa aja, tapi jauh lebih dalam. Apple misalkan, logo awal Apple itu kan yang duduk di pohon.
Oh iya, iya. Newton.
Logo Apple pertama itu adalah gambarnya Newton duduk di bawah pohon. Tapi kok sekarang berubah cuma Apple coak dan warnanya silver mengkilat. Itu maknanya jadi bertambah dan lebih sederhana. orang anggapnya kan oh ini simpel pisan, tapi untuk sebuah brand itu nilai sejarahnya tinggi.
Berarti apa ya, perubahan logo itu juga diwajarkan berarti ya?
Sangat diwajarkan.
Disesuaikan dengan
zamannya
berarti. Ya. Maksudnya tujuan-tujuannya kan berarti, maksudnya berdiri tahun 2000 mungkin akan berbeda dengan tujuan di 2020 misalnya.
Ya bisa jadi mewakili perubahan ya, itu.
Ya kayak tadi, Kia tadi kan, oh ini zamannya udah EV misalkan ya, atau modern, berubahlah itu.
Berubah.
Walaupun mungkin dengan konsep tertentu, nanti masyarakat akan bacanya KN, ya tapi udah ini udah mewakili. Ya, berarti ada resiko juga yang
diambil. Ada resiko juga yang diambil. Dan itu kan prosesnya juga panjang. Sebuah brand untuk bisa merubah satu logo itu kan proses dan rapatnya banyak pisan.
Tapi kan kadang-kadang misalnya gini, satu instansi misalnya pemerintah tuh kadang-kadang gak mau pusing ya, mereka sayembara jadinya.
Ya.
Ya sayembara buat logo tuh. Contohnya kemarin yang bikin rame tuh logo halal. Kan diganti jadi yang tadinya halal huruf Arab biasa doang, jadi sekarang ada wayang gitu apa sih?
Gunungan.
Nah itu kan lumayan kontroversial juga pas ketika di launchingnya. Tapi kan si kontroversial itu juga apa, segala kontroversi yang terjadi di masyarakat juga harusnya udah diperhitungkan dong sama si itunya, sama si pemilik brand.
Betul.
Pasti ya.
Udah pasti itu mah. Gitu. Segala kemungkinan kan belajar manajemen resiko ya. Jadi satu instansi besar apalagi itu kan punya tim hukum, tim publik, tim berbagai macam, dan itu pasti sudah diperhitungkan. Jadi saat launching sebuah brand itu segala kemungkinan terburuk itu harus sudah diperhitungkan, kecuali kalau misalkan memang ada human error atau misalkan sistem error yang memang tidak terelakkan, itu pasti ada.
Kemarin apa sih, IKN juga kan di sayembarakan.
IKN disayembarakan, tepat ternyata pas menang kan banyak yang ngomongin juga. Dapat 170 juta gitu.
IKN juga itu termasuk cukup spesial sebenarnya, karena yang boleh mengikuti sayembara itu hanya desainer-desainer yang sudah tervalidasi.
Yang JRI udah di
apa namanya, di ADGI ya, asosiasi desainer.
Harus terdaftar. Enggak buat umum.
Enggak ya? Umum. Harus terdaftar sebagai.
Untuk menseleksi lah ya.
Menseleksi. Sembarangan. Jadi nggak sembarangan.
Tetap ada seleksi administrasi.
Bersertifikat.
Betul. Iya. Nah itu yang banyak miss gitu. Apakah desainer itu harus punya sertifikasi ini? Banyak juga yang beranggapan desainer yang dari akademisi atau desainer yang otodidak itu menganggap bahwa sertifikasi itu tidak diperlukan. Yang penting skill dan portofolio. Tetapi ada satu sisinya, ternyata sertifikasi itu ya dibutuhkan juga sebetulnya. Agar apa?
Ya.
Ada basicnya gitu, ada basicnya bahwa oh saya seorang desainer yang tersertifikasi oleh siapa.
Ini yang menarik, maksudnya sertifikatnya siapa yang ngeluarin?
Itu ada asosiasi.
Asosiasi
desainer grafis Indonesia, atau misalkan lebih tingginya lagi ada
internasionalnya ada.
Lembaga sertifikasi ada.
Google.
BNSP.
Ya kan Google juga bisa. Itu susah tuh sebenarnya, susah banget dapat sertifikasinya
banyak sebenarnya, dari Adobe keluar
jadi Amazon
ya, maksudnya kan si lembaga yang mengeluarkan sertifikatnya gitu ya, itu kan nanti biasanya kalau di dunia pendidikan tuh gue punya sertifikat ini, siapa yang ngeluarin? Nah ada trust gitu. Yang ngeluarin BSMP, oh ini udah skala nasional gitu kan. Tapi kalau ngeluarin oh ini lembaga apa, lembaga khusus doang gitu kan. Oh berarti lingkupnya cuma segitu doang gitu. Kecil.
Oh jadi tetap mengaruh level-level kayak gitu ya,
ada
kasta-kastanya.
Kastanya ada sebetulnya.
Dan jobnya juga pasti harus. Kalau gak salah beberapa,
untuk logo ya, ini disclaimer dulu untuk logo ya.
Ini beberapa kan kalau freelance tuh yang nyari apa sih nama webnya tuh, kalau
freelancer ada, freelancer ada, Fiverr gitu.
Kan ada web yang benar-benar eksklusif tuh ya. Beberapa web itu.
Fato.
Yang eksklusif. Apa? Gak sembarangan kita bisa daftar.
Iya.
Yang harus punya sertifikat dari Google, dari mana gitu. Jadi emang di situ harganya lebih tinggi dari yang kalau nanti sih ibaratnya pemula semua sih.
Ya, pasti kan pertarungannya di sana. Pasar pertarungan.
Tuh. Ada nggak? Maksudnya jalurnya kita bikin, ada misalnya yang denger nih, wah gue tuh suka ngedesain-desain logo gitu. Ya. Coba ngejualnya, coba ngejual.
Ada. Nah itu, tapi itu jadi kontroversial juga. Kontroversi juga, maksudnya bagus juga pertanyaannya tuh. Logo kan dibuat berdasarkan brief. Kalau jual logo yang sudah ada,
kan nggak lewat
brief. Gimana tuh? Itu logo atau bukan?
Atau bisa aja mungkin gini kan, jualan logo terus kemudian si desainernya teh bikinlah macam-macam gitu ya, macam-macam, terus kemudian ada orang yang pengen buka usaha pas kebetulan sama misalkan mewakilkan inisial pemilik atau brand usaha, nah yang ini aja tapi kan belum ada nih filosofinya apa, cuman secara visual
suka
banget nih, kayaknya cocok nih mau dijadikan logo gitu. Nah visual nama filosofi nama kayak
gimana nih,
itu boleh nggak kalau kayak gitu
filosofinya belakangan gitu,
belakangan dipikirkan nanti aja lah pokoknya mah
gitu. di apa dicocok-cocokin aja
ya, gitu. Lagi gitu.
boleh tapi kan nanti berkembang lagi ke brandnya, brand ini bakal besar atau enggak? Kalau misalkan, nah ini yang harus di, ini juga wawasan nih, wawasan buat orang-orang yang punya usaha atau apapun yang pengen bikin logo, kepikirannya kayak gitu lah, bikin logonya dulu ya, filosofisnya nanti, ada hukum yang mengikat, gitu, itu juga itu penting, jangan sampai nanti brand kalian sudah besar, logonya ada yang sama, nah nanti ada gugat menggugat. Siapa yang lebih duluan didaftarin ke Haki?
Ya kayak kemarin itu yang
Bensu.
Bensu itu kan persis banget logonya, karena yang menurut sejarah itu internalnya perdebatan antara pemilik saham segala macam yang punya brand. Justru kalau misalnya saya lihat kasusnya Bensu itu adalah yang satu melotot karena dia Bensu itu adalah keluarganya Ruben Bensu. Tapi yang satu lagi itu namanya siapa? Tapi secara
Benny
itu. Tapi secara Haki yang didaftarkan duluan adalah milik yang Benny, bukan yang Benny ini. Jadi sebetulnya di mata hukum jelas yang duluan didaftarin Haki adalah yang punya kekuatan hukum lebih dulu. Cuma mungkin secara personal gitu ya. Itu orang dihujat.
Nah, berarti kayak
gitu kan ada celah.
Ya? Ada celah ya maksudnya.
Iya.
Ketika misalkan ada sebuah usaha yang lagi maju, terus kemudian kita cek
daftar
nih.
Ya. Udah
kita
daftarin. Nah,
bisa kena
kan? Nah, cerita. Di Indonesia tuh kayak gitu. Di Indonesia tuh karena ada hukum itu ya. Jadi gini. Ada brand Pierre Cardin. Pierre Cardin itu kan jelas lah dari namanya udah Pierre dari sana kan, dari Prancis lah bahasanya. Tapi Pierre Cardin yang di Indonesia itu sebenarnya produk lokal.
Ya.
Kenapa kok bukan yang karena udah didaftarin,
didaftarin duluan.
Sebelum ada Pierre Cardin yang ori masuk, ada orang yang ngedaftarin brand itu. Betul. Gitu. Jadi si Pierre Cardin yang itu enggak bisa masuk yang dari sananya tuh.
Iya.
Jadi kalau misalnya lihat di mall Pierre Cardin itu tuh barang lokal.
Barang lokal.
Ada beberapa merek besar juga yang karena didaftarin sama seseorang gitu. Orang Indonesia pertama.
Fashion ya?
Iya,
fashion. Itu sama kayak kasusnya website. Kan website dulu sering tuh orang daftarin apa namanya domain. Dia daftarin domain yang kira-kira terkenal. Jadi saat ada orang atau brand yang mau pakai itu dia jualan. Jadi ada maklarnya itu ada.
Oh, NFT juga masuk.
Gitu. Maklar brand itu ada, maklar website atau logo itu ada. Jadi saat misalkan oh logonya sama, saya udah daftarin duluan. Kalau mau sok dibeli. Gitu.
Ya, misalkan gini. Lagi musim Sekolah Merdeka misalkan, bikin website-nya Sekolah Merdeka, ibunya, apanya Sekolah Merdeka. Ketika pemerintah atau siapapun yang pengen pakai, katanya sih udah terdaftar nih. Nah mungkin bisa nego gitu.
Bisa nego, jual beli. Kalau nggak kuat-kuatan di mata hukum, ya gampangnya adalah ya udah beli aja.
Sebenarnya kan untuk pendaftaran merek itu kan cukup lama sebenarnya. Jangka waktunya itu 6 bulan gitu. Terus ada ranah hukumnya juga. Cuman mungkin kan kalau kita daftarin itu harus daftarin merek atau logo itu di ini dulu, disebar dulu tuh di logonya nih, ada yang gugat nggak ntar
betul kayak kita gitu, ada tes pasar lah gitu ya,
kayak gitu-gitunya cuman yang
testing
teknisnya nggak tahu ya kalau soalnya saya pernah daftarin logo teman gitu. Enggak tahu sekarang kayaknya udah masuk ke udah lolos seleksi gitu. Tinggal nunggu sertifikatnya gitu. Saya emang lama gitu.
Iya. Bulan.
Berarti bagusnya mah memang dimulai dari nol.
Dari nol. Dari itulah fungsinya desainer.
Biar tidak sama.
Desainer itu punya tanggung jawab apa yang diciptakan itu original.
Karena ngomongin identitas.
Ini identitas. Makanya kenapa lebih baik disarankan ke desainer profesional. Karena desainer profesional itu salah satu tanggung jawabnya adalah memastikan logo yang dia buat untuk kliennya saat dipublish itu tidak ada gugatan ataupun misalkan tidak ada tuntutan dari pihak mana.
Kan mungkin juga ada yang jualan bikin logo 50.000, 100.000.
Ya
mungkin dia hasil googling atau
ya
asetnya
cabutan atau modifikasi dari logo yang sudah ada gitu kan.
Tapi kalau modifikasi itu masalah nggak?
Ada ininya, kayak misalnya kalau kalau nggak salah kalau dilihat di web mana gitu ya, itu ada misalnya logo Louis Vuitton gitu. Dari warna, dari font, dari itu tuh punya Louis Vuitton semua, nggak boleh dipakai lagi.
Misalnya kita mau bikin warteg logonya McD tapi kebalik, boleh nggak?
Nah itu nggak ada
jadi
ada,
W gitu.
Ada ini juga nggak salah hukumnya gitu. Jadi misalnya McD ini, love M-nya ini nggak boleh diapa-apain segala macam.
Dibalik itu jadi
ada,
W itu?
Itu ada. Itu ada hukumnya. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Tergantung berapa persen similarity-nya. Gitu. Kalau misalkan yang tadi logo warteg W dibalikin. Mungkin secara personal juga nggak mungkin McD ngegugat warteg gitu. Jadi ada semacam toleransi lah gitu.
Kecuali
warteg kan gede, jika McD
makan padang sederhana
misalkan dibentuknya mirip banget
gitu kan
ya. Tapi yang jadi bukan paradoks ya, salah satu keunikan di logo ini adalah yaitu ada perubahan sedikit aja sebetulnya itu sudah berbeda gitu. Kita ngomongin logo Starbucks nih, bentuknya mirip hijau tapi ternyata kepalanya gambar kucing. Kita sebenarnya udah nggak bisa dituntut kecuali dari pemilik brand original itu mau menuntut karena mungkin membuat sebuah brand ini jadi terlihat lebih buruk atau lebih jelek
identitasnya. Atau ada gini nggak, maksudnya ada brief, ada penjelasan misalkan tadi kalau ini misalkan Apple. Kan logo Apple seperti itu, terus ada digigit satu,
ya, ada cowok,
misalkan
digigit deh,
ya dicolokkan gitu ya, terus kemudian ada tulisan misalkan di website Apple itu, pokoknya logo Apple tuh begini, kalau ada colokan ini termasuk juga yang melanggar, ada yang kepenjelasan kayak gitu nggak setiap logo?
Itu teh ada yang namanya
makanya mungkin tadi ngomongin similarity-nya sekian persen gitu.
Kalau saya boleh nambahin itu yang hukum tadi sebenarnya belum jadi hukum. Jadi kalau misalnya si desainer bikin logo, terus nanti tugasnya sekalian branding kan, misalnya di hire sekalian branding, dia harus bikin namanya brand guidebook.
Brand guidebook.
Panduan buku.
Brand guide.
Merk gitu. Nah, di situ spesifikasinya keluar.
Keluar semua.
Logo Apple gini, warnanya gini, sampai range yang seperti apa, bentuknya segala macam. Itu bukan hanya panduan untuk hukumnya, tapi juga panduan untuk si brandnya, pengguna. Jadi bisa dipakai si logo ini nanti kalau dicetak di kertas, ukuran berapa pixel, kalau dibikin
ukuran paling kecil gitu, berapa, ukuran paling besar berapa.
Manual booknya lah gitu.
Berarti yang punya brandnya itu harus bikin itu gitu.
Harus, jelas.
Ya, desainer yang bertugas
bikin. Desainer yang bikin itu. Desainer yang bikin itu.
Si diberikan kepada, jadi serah terima logo itu sekalian serah terima guidebooknya. Umumnya mah namanya brand guidebook. Nah hukum itu akan berdasar pada brand guidebook itu. Jadi kalau si brand ini nggak punya brand guidebook tentang identitasnya, ya dia nggak punya dasar hukum untuk
menunjang menggugat gitu.
Iya.
Kalau misalnya gugatan tapi tidak ada di brand guidebook, berarti masih halal.
Ya,
masih bisa.
Kalau musik kan ada beberapa notasi kan, ada minimum notasi yang nanti dianggap plagiarisme. Itu diatur ke internasional kan. Nah kalau logo itu aturannya per entitas gitu.
Tuh,
itu tentang
identitas
grafis,
grafis.
itu ada itu seperti itu.
Tentang legalitas ya, tentang legalitas dan hukum. Nah sekarang tuh karena masuk ke era digital banget gitu. Dulu kalau kita bergantung bikin apa-apa tuh pakai Corel sama Illustrator dan Photoshop ya. Sekarang ada Canva.
Canva ada tutorial gitu, memang ada template gitu.
Ada template. Ya.
Terus template itu gimana penggunaannya kalau di bisnis?
Nah, ada apa sih namanya? AI kayak gitu. Ya. Tadi itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua itu ini ada kayak semacam pandangan di antara desainer yang akhirnya mengklas-klaskan.
Kalau pakai ini,
kalau pakai Canva bukan desainer. Kalau pakai desain itu pakai desain lah, itu gimana? Tadi
tapi,
dari yang tadi.
Kalau klaim gua ya, kalau Canva gratis emang nggak bisa disebut desainer. Tapi kalau Canva yang pro baru bisa disebut desainer. Banyak fasilitasnya.
Jadi karena bayar juga. Karena bayar juga.
Tapi
jadi,
kan itu templating ya.
Templating.
Nah, pertanyaan yang dari Om Dike tadi, nah ini
benar atau enggak gitu?
Sah nggak?
Jadi sebetulnya juga gini, kalau misalkan kita udah ngomongin aplikasi, sebetulnya nanti ke definisinya desainer dulu. Hmm. Nah, desainer itu adalah orang yang mendesain gitu, mendesain segala sesuatu gitu. Berarti saat dia mendesain sesuatu, tidak mutlak dia harus menciptakan
sesuatu yang baru.
Sesuatu yang baru.
Dari from scratch.
Dari nol. Nah, makanya ada yang lebih spesifik lagi pekerjaannya. Wah, setelah desainer itu mungkin dia yang dikenal secara umum, tapi setelah dipecah itu ada beberapa bagian atau bidang. Ada yang lebih ke visual, jatuhnya jadi sebagai seorang ilustrator. Oh, ada yang jago di huruf, jadi tipografer khusus di huruf. Oh, misalkan ada yang di warna, istilahnya apa gitu, yang ahli di warna. Nah, itu yang akhirnya nanti ngebentuk atau membuat bahan-bahan. Desainer itu nanti nge-mixing, menyatukan dari berbagai macam elemen itu dijadikan menjadi sebuah.
Jadi ilustrator itu belum tentu desainer ya?
Belum tentu.
Kalau gampangnya tuh sebenarnya ada seri di Netflix itu abstrak, ada desain grafis di situ. Di situ ada desainer, agensi desainer besar, salah satu yang tertua dari di dunia. Itu desainernya sendiri itu cuma sketch aja. Jadi dia terima brief segala macam, terjemahin sketch, yang ngerjain itu desainer mudanya. Jadi kayak apa? Kayak pengacara gitu.
Kayak Yusarona ada
semakin jam terbangnya nambah, semakin dia nanti akan ada di titik yang langsung head to head sama kliennya gitu.
Nah,
terus belum itu ya jadi apa? Kuli dulu.
Nah, anggapan masyarakat umum di dunia bahkan menganggap bahwa desainer itu adalah all in segala kesorangan atau semuanya harus sendiri.
Anggapnya murah
pisan, padahal prosesnya udah lama. Justru ada pertanyaan, kalau misalkan ada sebuah studio grafis atau misalkan sebuah desainer yang dia ngasih harga murah, itu jadi tanda tanya sebetulnya. Itu tanda tanya pisan. Kenapa kok dia bisa murah banget? Pasti ada sesuatu. Wah, enggak, ini mah original buatan sendiri, berarti kan tetap ada tanda petiknya, kenapa kok dia bisa murah?
Meresahkan.
Bukan berarti desainer harus mahal ya tarifnya, tetapi ada pertanyaan dulu, kenapa kok bisa begitu? Nah, itu yang harus ditanyain oleh konsumen. Bagaimana kok
ya bisa kan murah? Ya kan kalau orang awam pasti mikirnya, ya kenapa harus mahal kalau bisa murah?
Betul. Tapi itu akan bertambah, Om. Ini mah cerita real. Teman saya adalah seorang desainer dari brand cemilan terkenal. Yang berbau-bau durian. Itu udah nyebutin merek saya barusan. Awalnya yang pemilik makanan durian ini dia iseng gitu ke desainer yang
murah
asal jadi we, dibikinin lah gambar beneran durian plek-plekan gitu. Durian
tiga tuh, duriannya tiga enggak jadi korek apel.
Tiga durian itu beneran murah, tapi ternyata produknya meledak di pasaran. Akhirnya pemilik brand merasa produknya udah nasional
tapi brandnya
jelek gitu. Logonya itu gambar foto durian gitu. Gambar foto durian cuma dikasih lingkaran warna kuning. Akhirnya sang pemilik itu punya pride, punya rasa malu gitu ya. Produk saya udah besar, valuasinya udah gede, nilainya udah besar, masa logonya jelek. Akhirnya mulai redesign. Nah, akhirnya teman saya bikin. Terus di beberapa keripik, salah satu keripik pisang terkenal di Kota Bandung yang banyak di mall, itu salah satunya dia yang bikin. awalnya itu cuma tulisan keripik pisang tetetetet gitu. Itu yang punya anak empat jangan aku sebutin ya. Itu awalnya juga seperti itu. Nah biasanya brand itu atau merek itu kan biasanya kadang suka berawal dari iseng-iseng. Makanya udah logonya iseng aja, logonya asalnya no ayah lah. Tapi saat berjalan atau bertumbuhnya sebuah perusahaan, saat dia sudah mulai punya gengsi, punya nilai, dan punya kekuatan, dia akan mulai ngerasa ini harus diganti. Akhirnya dia mulai mencari seorang desainer profesional yang akhirnya bisa mewakilkan pikirannya ke dalam sebuah logo. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya bakal tetap akan terus bertumbuh. Wah, oh, tidak iya, terasa.
Mungkin banyak banget yang bisa dibahas ya dari logo desain.
Yo.
Ya mungkin nanti nextnya ada lagi di season-season yang lain lah.
Tuh.
Logo atau desain grafis.
Tuh.
Kalau ingat.
Kalau ingat. Pasti ingat.
Pasti ingat.
Satu saat nanti habis bahan kita ulang lagi.
Ya, karena saya bertugas sekarang membuat jadwal.
Membuat jadwal. Nah, mungkin segitu dulu. Kalau misalkan memang banyak pertanyaannya banyak banget yang belum kejawab. Jadi siapa tahu nanti ada ngebahas desain logo part 2 atau part 3. Oke, jadi semoga bisa ngasih inspirasi atau ngasih pencerahan. Santai nama. Podcast ini jadi berisi.
Jadi seperti biasa aja.
Tidak biasanya.
Tapi mungkin kalau ada pendengar, wah, aku merindukan podcast yang jorang yang seperti dulu.
Pendengar setia.
Ini episode pertama season yang baru. Jorangnya belum keluar aja.
Belum, nanti lama-lama gitu lagi. Oke, jadi kita teman-teman semua para pendengar, terima kasih banyak. Kalau bermanfaat silakan di-share. Jangan lupa terus dengerin podcast-podcast kita. Masih bersama kita di obrolan Safir. Bye-bye, sampai ketemu lagi.